mundarija. Adabiyot, so'z san'ati 3-bet. Hikmat durdonalari. Maqollar 10-bet. Maqollardan namunalar 13-bet. Nazariy ma'lumot, xalq og'zaki ijodi tushunchasi 16-bet. Topishmoqlar 17-bet. Topishmoqlardan namunalar 19-bet. Nazariy ma'lumot, maqol va topishmoq tushunchalari 20-bet. Imom al-Buxoriy 22-bet. Hadislar al-Jomi as-Sahihdan 25-bet. Nazariy ma'lumot, hadis haqida tushuncha 33-bet. Ezop 35-bet. Ezop masallari ularning ibratlari haqida 38-bet. Yovvoyi echkilar bilan cho'pon 38-bet. Kiyik bilan tokzor 39-bet. Bo'ri bilan laylak 40-bet. Eshak bilan baqalar 41-bet. Ustiga tuz ortilgan eshak 42-bet. Burgut, zaqcha va cho'pon 43-bet. Nazariy ma'lumot, masal haqida tushuncha 44-bet. Ertaklar olamida 3 og'ayni botirlar ertagi haqida 47-bet. 3 og'ayni botirlar ertak 49-bet. Susambil ertagi haqida 57-bet. Susambil ertak 59-bet. Nazariy ma'lumot, ertak haqida tushuncha 71-bet. Hamid Olimjon 74-bet. Oygul bilan Baxtiyor ertak doston 76-bet. Nazariy ma'lumot, ertak doston haqida tushuncha 86-bet. Maqsud Shayxzoda 88-bet. Iskandar Zulqarnayn ertak dostoni haqida 90-bet. Jonathan Swift 93-bet. Gulliverning sayohatlari 95-bet. Hans Christian Andersen 115-bet. Bulbul ertak 120-bet. Bolalikning beg'ubor olami Abdulla Qodiri 133-bet. Uloqda hikoya 134-bet. Uloqda hikoyasi haqida 141-bet. Nazariy ma'lumot, hikoya haqida tushuncha 144-bet. Mirkarim Osim 146-bet. Zulmat ichra nur, tarixiy qissa 148-bet. Zulmat ichra nur, qissa haqida 158-bet. G'afur G'ulom 161-bet. Mening o'g'rigina bolam, voqiy hikoya 169-bet. Mening o'g'rigina bolam hikoyasi haqida 169-bet. Mening o'g'rigina bolam voqiy hikoya 163-bet.